Áttundi kafli. Elísa sagði við móður drengsins er hann hafði lífgað: Búðu þau til ferðar og farðu burt, þú og fjölskylda þín. Leitaðu hælis þar sem þú getur, því að drottinn hefur kallað hungursneið yfir landið. Hún kemur nú yfir landið og mun standa í 7 ár. Konan bjóst til ferðar og gerði eins og guðsmaðurinn hafði ráðlagt henni. Hún fór ásamt fjölskyldu sinni og leitaði hælis í landi Fílistea og dvaldist þar í 7 ár. Að 7 árum liðnum sneri konan aftur frá landi Fílistea og fór til konungsins til að biðja hjálp til að fá aftur hús sitt og akur. Konungur var þá að tala við Gehasi, þjón guðsmannsins, og hafði sagt við hann: Segðu mér frá öllum afrekonum sem Elísa hefur unnið. Þegar Gehasi var að segja konungi frá því hvernig Elísa hafði lífgað hinn látna, kom móðir drengsins sem hann hafði lífgað og bað konungum aðstofið að fá aftur hús sitt og akur. Þá sagði Gehasi: Herra minn og konungur, þetta er konan og þetta er sonur hennar sem Elísa lífgaði. Þegar konungur spurði konuna sjálfa, sagði hún honum frá öllu. Konungurinn fékk henni þá einni hirðmanna sinna til aðstoðar og sagði við hann: Sjáðu að hún fái allar eigur sínar aftur, einnig allan afrakstur af akrinum frá því að hún fór úr landinu og allt til þessa dags. Einhverju sinni þegar Elísa kom til Damaskus, lá Ben-Hadad Arams konungur veikur. Honum var tilkynnt að guðsmaðurinn væri kominn. Hann sagði þá við Hasael: Hafðu með þér gjöf, farðu til móts við guðsmanninn og byð hann að leita það svara hjá drottni hvort ég muni ná mér af sjúkdómi mínum. Hasael fór til móts við Elísa og hafði með sér að gjöf allt það besta sem völ var á í Damaskus. Voru það klifjar á 40 úlvalda. Hann kom til Elísa, gekk fyrir hann og sagði: Sonur þinn, Ben-Hadad Arams konungur, sendi mig til að spyrja þig hvort hann muni ná sér af sjúkdómi sínum. Elísa svaraði honum: Farðu og segðu honum, þú munt ná þér að fullu. Samt hefur drottinn birt mér að hann muni deyja. Hasael sýndi engin svipbrigði og starði á hann, en guðsmaðurinn brast í grát. Þá spurði Hasael hann: Hvers vegna græturðu, herra? Hann svaraði: Af því að ég veit hvílíku böli þú munt valda Ísraelsmönnum. Þú munt brenna virki þeirra í eldi, höggva æskumenn þeirra með sverði, slá ungbörn þeirra til bana og rista þungaðar konur þeirra á kvið. Þá spurði Hasael: Hvernig gæti þrællinn, þessi hundur, unnið slík stórvirki? Elísa svaraði: Drottinn hefur sýnt mér þig sem konung yfir Aram. Hasael hélt frá Elísa og sneri aftur til húsbónda sín sem spurði hann: Hvað sagði Elísa við þig? Hasael svaraði: Hann sagði mér að þú næðir þér. Daginn eftir tók hann teppi, dýfði því í vatn og breytti það yfir andlit konungs svo að hann dó. Hasael varð konungur eftir hann. Á 5. stjórnarári Jórams Akapssonar, konungs í Ísrael, á meðan Jósafat var enn Júdakonungur, varð Jóram Jósafatsson konungur. Hann var 32 ára þegar hann varð konungur og ríkti 8 ár í Jerúsalem. Hann breytti á sama hátt og konungar Ísraels eins og ætt Akaps, enda var dóttir Akaps eiginkona hans. Hann gerði það sem illt var í augum drottins. Þrátt fyrir það vildi drottinn ekki eyða Júta vegna Davíðs þjónsíns, en hann hafði heitið honum að hann skyldi ætíð hafa lampa frammi fyrir augliti drottins. Á dögum Jórams brutust Edomítar undan valdi Júta og tóku sér sinn eigin konung. Jóram hélt þá til Sair með alla hervagna sína. Nóttina þegar hann réðst á Edomíta sem höfðu umkringt hann og foringja vagnliðsins flýðu liðsmennans til búða sinna. Þannig braust Edom undan valdi Júta og hefur verið sjálfstætt ríki til þessa dags. Á sama tíma braust Líbna einnig undan Júta. Það sem ósagt er af sögu Jórams og verkum hans er skráð í annála Júdakonunga. Jóram var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafinn hjá þeim í borg Davíðs. Ahasía, sonur hans, varð konungur eftir hann. Á 12. stjórnarári Jórams Akapsonar Ísraelskonungs varð Ahasía Jóramsson konungur yfir Júda. Ahasía var 22 ára þegar hann varð konungur og hann ríkti eitt ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Atalía, dóttir Omri, konungs í Ísrael. Ahasía breytti eins og ætt Akaps og gerði það sem illt var í augum drottins eins og ætt Akaps því að hann var venslaður Akap. Hann fór með Jóram Akapsinni í stríð gegn Hasael Aramskonungi við Ramót í Gilead. En Arameðarnir særðu Jóram konung svo að hann sneri heim til Jezreel. Þar ætlaði hann að láta sárin gróa sem Arameðarnir höfðu veitt honum við Rama þegar hann barðist gegn Hasael Aramskonungi. En Ahasía Jóramsson, Júdakonungur, fór að heimsækja Jóram Akapsson í Jezreel af því hann var veikur.